зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денот. Македонија ќе се соочи со тежок проблем и уште поголема политичка криза доколку пропадне договорот од Пржино. Губење на препораката за почеток на преговорите за членство во Европската Унија е една од можните последици. Европската Унија и натаму без единствен став за начините за справување со мигрантската криза.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Марија Митевска.
Досна вечер во односно на полнок во клубот на пратениците ќе се одржи средба на лидерите на четирите најголеми партии во земјава, подписници на договорот од Пржино. Лидерот на ССМ Зоран Заев за Радио Слободна Европа ја потврди информацијата. На средбата освен Заев треба да присуствуваат и лидерите на ВМРО-ДПМН, ЕДУ и ДПА, односно Никола Груевски, Али Ахмети и Хашим Тачи. Четворицата лидери ќе разговараат за разликите кои ги имаат околу отворените прашања поврзани со спроведувањето на договорот. Говорот од Пржино. Меѓународната организација за миграција соопшти дека приливот на мигранти во Грција достигнал бројка од 48.000 во изминатите денови. Според организацијата, тоа е највисоката бројка во рок од една недела во текот на оваа година. Со тоа бројката на мигранти кои досега пристигнале во Европа, изнесува 681.000. Во меѓувреме агенцијата за бегалци на Обединетите нации соопшти дека руските воздушни напади и интензивирањето на борбите околу сирискиот град Алепо придонеле за зголемување на динамиката на раселување, но директорот на УНХЦР за Блискиот Исток, Амит Ават, изјави дека тие фактори не придонеле многу за екзодусот на бегалците. Според него, бројката на внатрешно раселени лица во Сирија паднала од 7,6 на 6,3 милиони. Косовското движење Самоопределување повторно пушти солзавец во парламентот во Приштина во знак на протест против бриселските спогодби со Србија и спогодбата за демаркација на границата со Црна Гора. По нападот биле евакуирани пратениците и персоналот на парламентот. Косовската опозиција предупреди владата да не свикува нова парламентарна седница додека не бидат повлечени спогодбите. Американскиот државен секретар Џон Кери по денешната средба со неговите колеги од Русија, Турција и Саудиска Арабија во Виена изјави дека се надева оти разговорите за сириската криза ќе продолжат на 30 октомври. Според него сите денеска се согласиле да се консултираат со засегнатите страни со цел за повторно што поскоро да се состанат, односно наредниот петок. Тогаш според него ќе се одржи една поширока средба на која ќе се донесе одлука дали има заеднички јазик за да се постигне значаен политички процес.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија ќе се соочи со голем проблем доколку пропадне договорот од Пржино, оценуваат аналитичари. Се чини престојниот викенд е клучен за тоа дали ќе биде обновен процесот за имплементирање на договореното или пак ќе има продлабочување на кризата. Доведен е во прашање и терминот за предвремените парламентарни избори. Зорана Гаджовска.
Македонија постојано е малолетник во политиката и повторно е потребна меѓународната заедница да ни го покаже патот, затоа што земјава се соочува со голем проблем, вели председателот на новата партија Унитети Гзи Мострени во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ќе биде објавено в недела. Тој смета дека за да може да се спроведат најавените избори во април, неопходно е прво да се разберат политичките партии кои преговара и да бидат казнати виновниците за кризата, а тоа може да го стори само народот и обвинителството.
И сега, ако заврши со неказнување, и другите што ќе дојдат, ќе пробат да направат грешки. А за грешки се одговара дури и дома, во семејството. Развод на бракови се прават за грешки. Ние овде не сме во состојба да преземеме соодветни мерки.
За да може да се одржат најавените предвремени избори, неопходно е да се одложат изборите за онолку време колку што досега беа пробиени роковите предвидени со договорот од Пржино. Затоа што ако пропадне во целост договорот, Македонија ќе се најде во многу неповолна ситуација, што би значило губење на препораката за преговори со Европската Унија и враќање на земјата 10 години наназад, вели аналитичарот Митко Гаджовски.
Доколку не се реализира договорот од Пржино во целост во рокот во кој што е предвиден претходно, сметам дека изборите треба да се одложат за одреден временски период, а меѓутоа доколку не се најде решение во следниве неколку дена, ќе мислам дека се поизвестно е дека ќе пропадне преговорите и ние ќе се најдеме во една ситуација која што ќе биде многу неповолна за Република Македонија.
Острини додава дека очигледно и на едната страна во преговорите се ВМРО ДПМН, ДУИ и ДПА, а од другата страна е СДСМ. А како главен виновник за кочењето на спроведувањето на договорот од Пржино е токму владеачкото дуо трио.
Па се гледа тоа. Не треба да се биде многу паметен за да се тоа види. Кого штитат? Зошто да ги заприме бомбите со закон? Да биде казнет некој си редактор, како се вика на радио телевизија, 5 години, ако објави бомба? Тоа е абсурд.
Токму законот кој го предложи Тала Џафири е еден од многуте докази дека ДУИ е вазал на ВМРО ДПМН, смета Острени. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политичката криза веќе се одразува и на евроатланските аспирации на Македонија, а доколку во скоро време не почне да се надминува, членството на земјата во НАТО и во Европската унија ќе стане уште подалечно. Некои аналитичари сметаат дека токму тоа и го сака власта за да се ослободи од меѓународниот притисок. Владимир Калински.
Оваа година постои најреална опасност на Македонија да и биде одземена препораката за почеток на преговорите со Европската унија, оценуваат некои аналитичари, откако спроведувањето на договорот од Пржино е ставено под знак прашалник. Бојан Маричик од Македонскиот центар за европско образование вели дека губењето на препораката е можно поради длабоката политичка криза и политичкиот и институционален хаос во кој се наоѓа земјата, предизвикан пред се од неодговорноста на владеачката партија.
Мислам дури дека тоа е едно свесно водење на Македонија во сценарио на губење на препораката и веројатно тргање на притисокот од ЕУ за премиерот и за ВМРО ДПМН, бидејќи во овој момент ВМРО ДПМН некако владеачка партија под најголем притисок било кога да не се отстапи од тие работи кои што беа договорени со Пржино.
Вели Маричик, тој коментира дека договорот од Пржино и извештајот на експертот Рајнхард Прибе се основата на нашата европска интеграција во овој момент и доколку не се спроведуваат според него можно е комисијата да ја одземе препораката за Македонија.
Но јас лично верувам дека нема да случи тоа, затоа што доколку ја се одземе препораката, ќе се одземат доста форми и простор за притисок од страна на Европската комисија.
Во насока на очекувањата за критиките што ќе бидат содржани во извештајот на Европската комисија, Маричик вели дека во голем дел ќе бидат посветени на политичкиот диалог, на корупцијата од случајот со бомбите, на состојбата во медиумите, реформите околу изборите како еден од клучните извори на политичката криза, работата на судството и обструкциите кон специјалното јавно обвинителство. Македонија назадува и во однос на интеграцијата во НАТО и покрај проблемот со името како главна пречка, вели поранешниот амбасадор во Северноатланската алијанса Нано Ружин. Тој истакнува дека Западниот сојуз не сака да прима нестабилни членки во своите редови.
Македонија засега напротив се наоѓа во многу полоша состојба во смисла на исполнување на реформите од 2006-2007-2008, па дури од 2004 кога бевме, би рекол, лидер на меѓу државите членки на јадранската групација држави. Денеска вакта Македонија во политичка криза нема шанси да влезе во НАТО.
Вели Ружин, за Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните пак единствени во барањето до политичарите да ја надминат политичката криза и да го спроведат договорот од Пржино. Но нивните мислења се крајно поделени кога станува збор за тоа кој прави обструкции на договорот и кому одговара неспроведувањето. Мирјана Спасовска.
По дебаклот на преговарачката рунда со еврокомесарот Хан, граѓаните упатуваат критики до политичките лидери поради неодговорност и немање волја да ги решаваат проблематичните прашања. Тие посочуваат дека Македонија се соочува со сериозен проблем, оценувајќи дека во ваква ситуација е нефункционален парламентот и оти се загрозува евроатланската еднина на земјата.
Дали ќе влеземе што побрзо во Европската унија и во НАТО зависи од сериозноста во преговорите и одлуките што ќе се донесат. Значи, што побрзо се донесе договор и се прифати сериозноста на ситуацијата, тоа е подобро за целата држава.
Интересен е податокот од нашиот Хајд парк што објаве на нашата интернет страница Слободна Европа МК дека дел од луѓето рекле од и владеачката партија форсира свои интереси и ги блокира разговорите, бидејќи се плаши од бомбите на опозицијата, а некој пак со критики за опозицијата.
Се мислам дека одговара на владеачката партија за да се задржи повеќе на власт и за да владе онака како што владееше до сега, мислам, без владење на право, без почитување на основни човекови слободи и права и така натаму.
Ако се заврши како што се договориле, веројатно нешто ќе се отвори, ќе се разоткрие и така. Од бомби бе многу се гледа шо е. Веројатно криминал има некој што и понатаму се разоткрил. И тоа е, затоа се прекинува.
Отворот се гледа на едната од опозициите партија, така да не успе договорот од пржина да има во април избори, затоа што свесни се дека ќе изгубат.
По политичкиот заплет во Македонија, граѓаните ги повикуваат политичарите да продолжат со имплементирањето на договорот од пржино, оценувајќи го тоа како најдобар начин за излез од кризата. Ти им порачуваат на политичарите дека мора да научат како да владеат со земјата.
По изгледот ситуацијата е постигнување на договор, инаку без при тоа да се постигне договор, се знае што не очекува, дека ќе изгубиме препораката за членство во ЕА, дури не очекуваат и санкции, како што препорача преговарач од Ван Хојле.
Ја мислам дека се уште има можност да се реализира тоа што е зацртано и дека како држава која претендира да биде членка на ЕУ, дека треба да се има доблест и храброст да се испочитува она што веќе го подпишале партиите.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. На собирот на европските конзервативни партии во Мадрид различни мислења за тоа како Европа да се справи со големиот мигрантски бран. Германската канцеларка Ангела Меркел бара хуман третман за сите кои пристигнале во Европа, додека некои евролидери и натаму бараат нивно враќање и затворање на границите. Гоце Атанасов.
Германскиот канцелар Ангела Меркел инсистира на тоа дека Европа мора да ги брани незините принципи и кога се соочува со мигрантската криза. Секоја личност која пристигнува во Европа има право да биде третирана како личност. Имаме документ за човекови права кој ние го измисливме и тоа е основа за секој да биде третиран на хуман начин, изјави Меркел обраќајќи се на собирот во Мадрид. Со ова не се согласуваат дело од европските лидери со што уште една се покажаат тешкотиите со кои се соочува континентот во постигнувањето консензус со пристигнувањето на стотиците илјади бегалци и мигранти. Унгарскиот премиер Виктор Орбан, например, е за поголемо затворање на границите и репатриација на мигрантите. Она со што се соочуваме не е бегалска криза. Ова е миграцијско движење на економски мигранти, бегалци и странски борци. Европа не е во состојба да ги прифати сите што сакаат подобар живот. Треба да им помогнеме достоинствено да му се вратат на нивниот живот и треба да ги испратиме назад во нивните земји, рече Орбан. За Меркел, обврска на Европа како просперитетен регион е да им помага на земјите како Турција, Либан и Јордан, каде што има милиони бегалци. Според неа, едно од најзначајните прашања е да се прави разлика меѓу економските мигранти и бегалците. Важно е да се забележи дека не сите ќе можат да останат тука. Иако тоа ги повредува нашите срца, оние што имаат само економски причини треба да напуштат Европа, бидејќи не ќе можеме да им помогнеме на оние на кои на вистина им треба помош, рече Меркел. Поранешниот француски председател Никола Саркози оцени дека Европа се соочува со сериозна криза, невидена досега во историјата на европскиот континент. На таа криза според него не може да се одговори со застарен шенгенски договор кој се распаѓа. На овој проблем мора да одговориме со солидарност со европејците кои предлагаат нов Шенген. Ние мора да создадеме нова заедничка европска политика, рече Саркози. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер ги критикуваше членките на Европската унија за тоа што не ја даваат ветената хуманитарна помош за справување со мигрантската криза. Кризата со која се соочуваме нема да заврши до Божиќ. Така трае и затоа е неопходна долгорочна акција, изјави тој на собирот на европските конзервативни партии. Членките на Унијата ветија над 2 милиарди и 300 милиони евра, но досега дале само 275 милиони евра за справување со кризата. Жан-Клод Јункер повика неколку европски лидери, меѓу нив Меркел и Орбан, да учествуваат на вонредниот собир на шефовите на држави и влади на земјите од Балканот, кој в недела ќе се одржи во Брисел и кој ќе биде посветен на мигрантската криза.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Љупчо Накев. До слушање.